Aș dori în seara aceasta să citim câteva versete din Apocalipsa, capitolul 21. Vom citi câteva versete de la început și apoi de undeva de la mijloc. Apocalipsa, capitolul 21, începând de la versetul 1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunele domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunele domniei a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Trecem în versetul 9. Apoi, unul din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire, pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta Mielului. Și m-a dus în duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu, lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai Mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în 4 colțuri și lungimea era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjimi. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor care, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Și apoi trecem în versetul 22. În cetate n-am văzut nici templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slavă și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Amin. Doriți să ocupați locurile. Aș vrea pentru seara aceasta să poposim pentru câteva minute și, cum spune australianul, să escape reality, adică nu că fugim de realitatea vremurilor în care trăim, dar aș vrea în seara aceasta să ne fixăm ochii noștri undeva, poate mai departe sau mai aproape în istorie, dar la un lucru despre care Domnul Iisus Hristos însuși a spus: ia și scrie. De ce? Pentru că lucrurile astea sunt adevărate și se vor întâmpla. Și aici este vorba despre destinul copiilor lui Dumnezeu. Capitolul acesta 21 din Apocalipsa are loc undeva la sfârșitul istoriei, după ce Dumnezeu a împachetat istoria. Capitolul 19 și 20 din Apocalipsa vedem acolo cum mielul se reîntoarce, mireasa s-a pregătit, s-a îmbrăcat în haine de insubțire, care reprezintă faptele neprihănite ale miresei ale copilor lui Dumnezeu. Și după aceea, bineînțeles că are loc, pentru cei care ați citit și știți, fiara, anticristul, prorocul mincinos, sunt aruncați în iazul cu foc, diavolul este închis pentru 1000 de ani, vine împărăția Domnului Hristos pe acest pământ, timp de 1000 de ani, mireasa împărățește cu el, are loc învierea cea din tâi, adică învierea tuturor copiilor lui Dumnezeu. După aceea îi se dă putere iară diavolului, are loc marea luptă de la sfârșitul istoriei, știți despre ce vorba este, despre Magog, Gog și Magog. După aceea diavolul este aruncat în iazul cu foc, după aceea spune că dintr-o dată cerul și pământul au dispărut, ca și când Dumnezeu le-a făcut sul, și undeva, nu știm unde, apare un tron alb și pe tronul alb apare cel care va judeca pe toți morții mici și mari, și dintr-o dată spune că marea i-a dat afară pe morții săi, toată are loc cea înviere a celor care au fost păcătoși, care n-au fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, are loc judecata aceea când se vor deschide cărțile, judecata de la tronul alb al lui Dumnezeu, și apoi toți cei care n-au fost găsiți scriși cu numele în cartea vieții mielului, spune că au fost aruncați în iazul cu foc, care este moartea a doua. După ce s-au încheiat toate aceste lucruri, vine Ioan și spune, dintr-o dată am văzut un cer nou și un pământ nou. Și am văzut noul Ierusalim, cetatea aceasta lui Dumnezeu, pogorându-se din cer ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și bineînțeles că urmează ceea ce spune acolo, că mielul însuși va șterge orice lacrimă, nu va mai fi noapte, nu va mai fi plânse, nu va mai fi boce, nu va mai fi dureri. Va fi perioada aceea când istoria s-a terminat și începe o nouă creație, pentru că acolo spune cuvântul, iată că eu fac toate lucrurile noi, toate lucrurile noi. Și vedem acolo că va fi un cer nou, un pământ nou, un nou Ierusalim. Apoi, dintr-o dată ni se spune că un înger, cel care avea ultimile 7 potire cu urgii, vine la Ioan și îl întreabă, vrei să-ți arăt mireasa mielului? Și îl duce pe un munte înalt și ce vede Ioan? Vede tot o cetate, noul Ierusalim, de o strălucire extraordinară și se cobora din ceruri în formă de cub, cu toate laturile egale, acolo ni se vorbește despre 12.000 de stadii, care ar însemna cam 1.500 de mile sau 1.750 de kilometri. Probabil ca distanța de aici, de la Melbourne la Brisbane, din cer se va coborâ această cetate, noul Ierusalim. Acum aici teologii se împart și spun că Ioan și întreaga Apocalipsă este descrisă în simboluri. Și cetatea aceasta care ni se vorbește despre aici, ea simbolizează mireasa mielului. Că nu va fi o cetate materială, fizică, ci că e simbolul, dacă vreți, adunării tuturor copiilor lui Dumnezeu de pe veacuri, care acum au fost glorificați și ei sunt una cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos și ei locuiesc în Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Tatăl și mielul locuiesc în mijlocul lor, că așa spune că locuiau în mijlocul cetății. Alții sunt de părere că cetatea aceasta este o cetate reală, un oraș nou, noul Ierusalim, de niște mărimi colosale și îi se dă și descrierea cum arată. 3 porți pe fiecare latură, 7 fundații și știți ce am citit acolo. Acum, frați și surori, eu nu despre asta vreau să vorbesc. Ce va fi exact, nu ne putem da seama. Ce pot să vă spun eu? Că viitorul copiilor lui Dumnezeu va fi extraordinar de glorios. Va fi ceva care la mintea omului nu s-a suit, urechea n-a auzit, va fi extraordinar. Însă, în dimineața zilei de astăzi, când m-am trezit, mi-a venit un verset în minte. Și versetul este din 1 Împărați, capitolele 5 și 6, unde se vorbește despre construcția templului pe care Solomon l-a construit. Și acolo ni se spune că Solomon a construit templul acesta de o frumusețe extraordinară și o măreție extraordinară, pentru că în templul acesta trebuia să locuiască prezența lui Dumnezeu. Dar spune Scriptura acolo că pe toată durata construcției acestui templu nu s-au auzit în Ierusalim nici o lovitură de ciocan. Cu toate că s-au cioplit sute de mii de pietre și s-au cioplit probabil sute de mii de cedri și de pomi, dar spune Scriptura acolo în capitolul 5 că Solomon a contractat la lucrarea templului 30.000 de muncitori care cărau poverile, 30.000 de muncitori, 3.300 de supervisors, 70.000 de oameni care lucrau lemnul și care cărau poverile din munte și 80.000 de lucrători în piatră. Și spune Scriptura acolo că pentru casa Domnului toate pietrele au fost cioplite sus în munți, după un plan al lui Solomon, ele au fost cărate din munte de acești 70.000 de oameni care purtau poverile și fiecare piatră din aceasta și-a avut locul ei în templul acesta, dar nici una dintre ele n-a fost cioplită acolo la fața locului în Ierusalim, ci a fost cioplite în afara Ierusalimului, în munte. De ce vă spun lucrurile acestea? Noi cu toții ne dorim să ajungem să fim parte din nou Ierusalim. E adevărat sau nu e adevărat? Fie că nou Ierusalim este o cetate materială, fizică, de proporții extraordinare și de o strălucire extraordinară și înăuntru ei vor locui cei răscumpărați împreună cu Dumnezeu și mielul, fie că cetatea aceasta este numai figurativ acolo, dar este mireasa mielului, oamenii care au fost schimbați în interiorul lor, glorificați de o natură divină. Important este că noi toți vrem să ajungem acolo, dar întrebarea este dacă noi toți ne vom găsi locul acolo. Și ce vreau să spun? Așa cum toate pietrele pentru templu din Ierusalim au fost cioplite în afară, aș vrea să vă spun că acolo, sus, când vom ajunge acolo, prin Harul lui Dumnezeu, acolo nu se va mai lucra la caracterul nostru. Ci așa cum pietrele au fost cioplite în afara Ierusalimului și au fost aduse și puse fiecare la locul ei în templu, tot așa, mireasa aceasta, Domnul Hristos, cetatea aceasta Ierusalimul, care e formată din mireasa Domnului Hristos, din cei răscumpărați, aici, acum și pe pământul acesta, este locul unde Dumnezeu desăvârșește caracterul nostru și ne pregătește un loc în cetatea aceea. Fiecare dintre noi, după planul lui Dumnezeu, fost fratele Busuioc a început de o bună bucată de vreme acest studiu și îndemnul la rugăciune în fiecare marți seara, schimbați în chipul Domnului Iisus Hristos. Ce am vrut să vă spun în seara aceasta și ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă este că locul nostru acolo în cetatea aceea va fi în egală măsură cu cât îl lăsăm pe Dumnezeu să ne șlefuiască aici, în afară, înțelegeți? Nu în lăuntru cetății, nu în lăuntru Ierusalimului, nu la fața locului, la templu s-au cioplit pietrele. Pietrele au fost cioplite în munți de oameni care i-a ales Solomon, ele au fost aduse și fiecare și-a găsit locul acolo. Aici, frați și surori, pe pământul acesta, prin toate necazurile, prin toate lucrurile prin care trecem, Dumnezeu ne cioplește pentru că ne pregătește să avem un loc în cetatea aceea Ierusalim, care reprezintă mireasa mielului împodobită pentru bărbatul ei. Aici este locul. Și spune Scriptura în Evrei despre Domnul Iisus Hristos că însuși Domnul Iisus Hristos a trebuit să fie cum? Desăvârșit? Cum? Prin suferință, și s-a făcut ascultător prin lucrurile care le-a avut de suferit. Deci aici, în viața aceasta, Dumnezeu se folosește de circumstanțe, de oameni, de crize, de probleme, de toate aceste lucruri. Ce să facă cu noi? Să ne cioplească ca să ne găsească locul în cetatea aceea veșnică, noul Ierusalim. Mi-aduc aminte când eram în școala generală că un profesor ne-a luat pe noi băieții și ne-a dus la o mare fabrică din București, se chema IMGB-ul. Nu știu dacă ați auzit de ea, era ceva enormă. Era o întreprindere de mașini grele București. Acolo se prelucrau, erau strunguri cu diametru de 100 de metri. Se făceau elice de vapoare, se făceau ceva enorm. Dar pe noi ne-a dus în secția unde se făceau rulmenți și să ne arate cum se fac bilele de rulment. Și ne-a arătat cum dintr-o bară de metal pătrată se tăiau și apoi toate cuburile acestea erau puse împreună într-o centrifugă și centrifuga se învârtea la o viteză foarte mare și bucățile astea de metal tăiate ca și un cub pătrate se loveau una de alta. Și când se loveau una de alta, ghiși ce se întâmpla? Toate colțurile, toate muchile începeau să se rotunjească. Și după ce le ținea acolo ore în șir și le tot bătea una de alta, le învârtea, ce credeți că ieșea de acolo? Ieșeau bile perfect rotunde pentru rulmenți. Mă, nu știu dacă tehnologia asta mai există sau cum se fac rulmenții acum, dar ce vreau să spun? Aici, pe pământul acesta, în circumstanțele vieții, în biserica unde Dumnezeu te-a pus, aici e locul unde El ne prelucrează ca să ne găsească un loc în noul Ierusalim. Fiecare dintre noi vom avea locul nostru în cetatea aceasta, care reprezintă mireasa Domnului Iisus Hristos. De aceea noi ar trebui să-i fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. De multe ori când avem un boss la lucru care ne tot freacă și ne freacă și niciodată nu-i mulțumit cu noi, mulțumiți lui Dumnezeu. De ce? Poate că prin omul acela, Dumnezeu ce face? Îți rotunjește muchile. De multe ori te întrebi, de ce sunt frații ăștia în biserică care tot timpul numai mă lovesc de ei, numai într-una? De ce? Pentru că aici să-ți opresc pietrele. Aici e locul unde Dumnezeu ne prelucrează. Acolo nu mai există sfințire. Acolo sus nu mai există proces de desăvârșire. Acolo sus, nu. Ce vreau să vă spun? Noi vom avea o anumită strălucire acolo în cetatea aceasta. Spune că cetatea aceasta era împodobită ca o mireasă pentru bărbatul ei. Și era de o strălucire extraordinară. Strălucea în toate felurile și spune că cetatea aceasta simbolizează mireasa mielului. Daniel, în cartea sa, vorbind de vremea lui Anticrist, spune despre cei care vor rămâne credincioși și care îi vor învăța pe alții să umble în neprihănire, că ei vor străluci ca ce? Ca sterele. Apostolul Pavel scrie în bisericii din Corint, la 1 Corinteni, capitolul 15, vorbind despre înviere, vorbește acolo și dă mai multe exemple cum va fi cu învierea. Și spune că un lucru pui în pământ, altul răsare, vrea să spună că noi corpul acesta îl vom depune în pământ, dar vom răsări prin înviere cu un corp nesupus putrezirii. Dar nu se oprește acolo. Merge un pas mai departe și spune căci cum se deosebesc astrele cerești în strălucirea lor, așa va fi și cu noi. Adică nu toți vom străluci la fel în cetatea aceea, noul Ierusalim. că vom străluci diferit. Și dacă Daniel spune că cei care vor învăța pe alții să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, înseamnă că strălucirea aceasta are de-a face cu neprihănirea. Cu cât mai mult cu cât mai mult am fost schimbați în caracterul Domnului Iisus Hristos, care eu o numesc natura divină, despre care vorbește Petru, când spune că noi toți ne-a fost dat o credință de aceeași valoare, și apoi ni se spune că Dumnezeu a făcut totul posibil pentru noi și ne-a dat o putere extraordinară ca să ne facem părtași ce? Firii dumnezeiești. Firea dumnezeiască e ceva glorios, strălucitor. Deci, în măsura în care noi am trăit și am umblat în neprihănire și prin umblarea noastră i-am învățat și pe alții să umble în neprihănire, în măsura aceea noi vom străluci în cetatea aceea care reprezintă mireasa mielului. Mireasa mielului. Deci, frați și surori, cu cât ne lăsăm aici mai polișați, cu atâta vom străluci mai mult în noul Ierusalim. Aici este locul. Aici, pe pământul acesta, la locul de muncă, în biserică, între vecini, peste tot, Dumnezeu folosește toate circumstanțele vieții. Pentru ce? Pentru a ne pregăti, pentru a ne șlefui, pentru a lucra în noi caracterul Domnului Iisus Hristos, pentru a ne face părtași firii dumnezeiești, pentru a ne da o strălucire la înviere extraordinară, bazat pe felul în care noi am fost transformați în caracterul neprihănit al Domnului Iisus Hristos. De aceea, în prima parte de rugăciune care vreau să o avem acum, aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru soția care a pus-o lângă tine. Pentru soțul care l-a pus lângă tine. Te-ai gândit vreodată că prin soțul care stă lângă tine și prin soția care stă lângă tine, Dumnezeu te șlefuiește. Dumnezeu îți macină muchile. Îți rotunjește colțurile. Noi toți avem colțuri. Toți avem atât de multe lucruri. Prin toate circumstanțele vieții. De aceea spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, că toate lucrurile ce fac lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Adică celor care au fost chemați mai dinainte, ce? Și le s-a dat o destinație. Și care e aceasta? Să fie asemenea chipului Fiului Său. Asta e destinația noastră. De aceea, când ajungi să vezi lucrurile așa în viață, începi să fii mulțumitor Dumnezeu și pentru dușmani. Știți că Dumnezeu prin dușmani poate să te șlefuiască și să te pregătească și să te cioplească. Ce cioplește Dumnezeu în noi? Tot ce-i zgură. Tot ce nu seamănă cu Domnul Iisus Hristos, absolut tot. Gândiți-vă la această strălucire, că ea începe în viața noastră când suntem născuți din nou, ca un punct mic. Și cu cât noi începem să semănăm cu Domnul Iisus Hristos, punctul acesta se mărește tot mai mult, tot mai mult, punctul ăsta de lumină în noi. Dar dacă noi am fost prea puțin transformați în asemănare cu Domnul Iisus Hristos, punctul ăsta rămâne mic în noi. Când va veni învierea, tot ce-i fire pământească, tot ce n-a fost transformat, dispare, ca și zgura când e arsă. Ce mai rămâne? Numai ce a fost transformat în imaginea Domnului Hristos din noi. De aceea unii vor străluci extraordinar, iar alții vor fi numai niște luminițe mici. Dar aici e locul unde stăpânul, marele ziditor, cum spune Pavel, ne cioplește și ne pregătește pentru cetatea eternă. Haideți să ne rugăm cu prima rugăciune, să-i mulțumim Domnului și să spunem: Doamne, am înțeles că odată ce trec în veșnicie, nu mai pot adăuga nici strălucire, nu mai pot fi nici transformat, nu mai pot fi nici desăvârșit, aici ai locul. De aceea, Doamne, te rog, continue procesul acesta de a mă ciopli, de a mă transforma, până când ajung să reflect cu adevărat caracterul Domnului Iisus Hristos în viața mea. Haideți să ne rugăm. Să rămânem tot în gândul acesta care l-am avut. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și îi spune că într-o casă sunt multe vase. Unele sunt de o întrebuințare de cinste, iar altele sunt de o întrebuințare de ocară. Și apoi continuă și spune lui Timotei că dacă se va curăți de întinăciune, de toate lucrurile care le listează acolo Apostolul Pavel, spune că el va deveni un vas de cinste, bun și folositor pentru orice lucrare care stăpânul o are cu ea. Acum, în ultima vreme, în multe biserici, foarte mulți fac foarte mare caz și se prevalează de faptul că Dumnezeu este atot suveran. Vorbind așa, ei, într-un fel, ar vrea să aducă ideea aceasta că Dumnezeu e atot suveran și tu nu te poți opune suveranității lui Dumnezeu, că dacă El dorește să facă ceva în viața ta, o va face. E adevărat până la un punct. Dar dacă mergi cu ideea asta așa atât de departe, asta ar însemna că starea în care noi ne aflăm în seara aceasta a fi între noi este pur și simplu o stare după voia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e atot suveran și El face ce vrea cu viața noastră. Noi suntem numai un vas în mâna olarului, El ne dă forma care trebuie să ne-o dea și noi nu ne putem opune, pentru că asta e suverenitatea lui Dumnezeu. Deci aia ar însemna că noi, fiecare din noi în seara aceasta, suntem exact acolo unde ne vrea Dumnezeu să fim. Dar noi știm că nu e adevărat. E adevărat sau nu? Bine ar fi să fim acolo unde ne vrea Dumnezeu, dar nu suntem. Dumnezeu ar vrea să fim cum? Plini de Duhul Sfânt, dar nu suntem. Dumnezeu ar vrea să fim pe deplin curați, ar vrea să fim întotdeauna mulțumitori, fără cârteli, fără bârfe, ar vrea să fim întotdeauna să ne bucurăm în El, dar nu suntem. Înseamnă că undeva, alături de suveranitatea lui Dumnezeu, a mai intervenit ceva. Și ce a intervenit este voința liberă a omului de a alege pentru el însuși cât se supune lui Dumnezeu, în ce măsură, cât dorește din Dumnezeu, cât de mult vrea să fie în asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Și toate aceste alegeri ale omului au consecințe și se răsfrâng asupra noastră. Și vreau să vă dau un exemplu, pentru că odinioară, în Vechiul Testament, Dumnezeu a ales un popor, poporul Israel, care Dumnezeu a vrut să folosească poporul acesta ca un vas de cinste, în care el să-și toarne cunoștința de Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, în vasul acesta numit poporul Israel, să fie un vas de cinste. Și Dumnezeu a vrut să ducă vasul acesta la toate neamurile, la toate popoarele, ca prin poporul Israel, toate neamurile și toate națiunile pământului să-L cunoască pe Dumnezeul cel adevărat. Și în timpul lui Ieremia, când poporul s-a lipise de idoli și imoralitate, Dumnezeu îi spune lui Ieremia: Ieremia, vreau să-ți arăt ceva, vreau să înțelegi frustrarea inimii mele, vreau să înțelegi ce se întâmplă și ca să te fac să înțelegi, vreau să privești ceva vizual. Și spune în Ieremia 18 că Dumnezeu l-a dus pe Ieremia în casa olarului. Și când a intrat acolo în casa olarului, spune că olarul tocmai avea un lump of clay, cum se cheamă, o bucată, o grămadă de lut, și spune că olarul acesta se tot străduia, se chinuia să dea o formă lutului acestuia. Bineînțeles că dorința olarului era să facă o vază frumoasă din lutul acesta. Ceva foarte frumos. Și spune că ce vroia să facă olarul în mâinile lui, nu izbutea. Că lutul nu izbutea să iasă. Și Dumnezeu îi spune lui Ieremia, vezi Ieremiu, cum e lutul în mâna olarului, cum e lutul acesta, fiți atenți, acesta, cum e lutul acesta în mâna olarului, așa sunteți voi casa lui Israel. Deci, intenția olarului era să facă ceva frumos, dar nu izbutea. Și pe urmă, dintr-o dată, spune că olarul, văzând că nu merge treaba, nu iese, spune că dintr-o dată o stricat vasul, l-a făcut din nou o bucată de lut și pe urmă spune că a făcut din el ce a vrut el. Acum vreau să vă întreb, nu sunteți confuzi? Păi spune că ce a vrut să facă nu izbutea, l-a sfărâmat tot și pe urmă a făcut ce a vrut el. Cum? Și apoi continuie Dumnezeu și spune lui Ieremia, spun dintr-o dată despre un popor că am să-l stârpesc, că am să-l nimicesc. Dar dacă poporul acela se pocăiește, caută fața mea, spune atunci mă pocăiesc și eu de planul care aveam și îi dau un viitor luminos. Dar apoi mă spune, câteodată spun despre un popor că îi voi da un viitor și îl voi face extraordinar. Dar dacă poporul acela se depărtează de mine și începe să umble pe căile păcatului, atunci și eu îmi schimb planul și fac altceva cu el. Bazat pe textul acesta din Ieremia, s-a dat așa o doctrină că în atot suverenitatea lui Dumnezeu face ce vrea cu noi, că el e olarul și noi suntem lutul. Dar aici Dumnezeu îl învăța pe Ieremia o mare lecție care ar trebui să o învățăm și noi, și anume, olarul, planul inițial al lui, a fost să dea acestei bucăți de lut o întrebuințare și o formă de cinste, o vază foarte frumoasă. Dar tot ce încerca olarul nu mergea. Și de ce? Nu din cauza olarului. Natura lutului era de așa fel că nu putea olarul să-i dea forma aceea de vază frumoasă. Și atunci olarul n-a spus, ok, cu lutul ăsta nu merge, îl dau la o parte să facă lutul ce vrea. Ci olarul ce a spus? Dacă nu pot să îi dau forma care eu o vreau, totuși cu el tot fac ceva. Și atunci spune că olarul a făcut altceva din lutul acela. Și eu cred că aici putem să cuplăm textul acesta cu textul care Pavel îi scrie lui Timotei, vase de cinste sau vase de ocară. Cu alte cuvinte, cine nu-i permite lui Dumnezeu să-l transforme într-un vas de cinste, aia nu înseamnă că Dumnezeu nu poate să-i facă nimica. Pentru că Dumnezeu este suveran. Și dacă noi nu-i lăsăm lucrați de El să ne dea forma care El o vrea, atunci nu-i mai rămâne Dumnezeu decât un singur lucru care poate să-L facă cu noi. Din vase de cinste să ne facă ce? Vase de ocară. Care în loc să purtăm Duhul lui cel Sfânt în noi și Harul lui, vom purta mânia lui Dumnezeu. Aici este suverenitatea lui Dumnezeu. Că în final, El va decide destinul fiecăruia. Dar, alegerea aia noastră, dacă noi vrem să fim vas frumos sau vas de ocară, depinde de natura lutului, cât de mult ne lăsăm noi lucrați de el. Și în capitolul 19 din Ieremia, Dumnezeu îl trimite pe Ieremia și spune, acum vreau să te duci în valea olarului, de acolo de unde olarul își lua lutul să-l lucreze. Și spune că Ieremia s-a dus și a văzut acolo în valea aceasta olarului o groază de vase sparte. Ce era cu vasele astea sparte? Vedeți? Din locul acela, olarul își lua lutul. Încerca să-l prelucreze. Dacă lutul era maleabil în mâna olarului, olarul îi dădea ce formă vroia el și ori îi dădea o întrebuințare de cinste. Făcea un vas extraordinar de frumos. Dacă lutul nu era de calitatea care era de dorit pentru un vas frumos, atunci olarul îi dădea altă întrebuințare și făcea alt vas din el. Dar se întâmpla câteodată că un vas nu puteai să faci nimic cu el, se crăpa. Lutul era rău. Și atunci olarul lua vasul acesta acum uscat. Știți că la un vas uscat nu mai poți să-i dai nicio formă. Odată ce l-ai lucrat și l-ai pus la uscat, la cuptor, cum se usucă, așa rămâne. Dar dacă e crăpat, olarul nu mai are ce să facă cu el. Și atunci olarul lua vasul acela deja lucrat și îl ducea înapoi în valea aceea de unde și-a luat lutul și acolo l-arunca în vale și acolo erau vasele sparte, adică vasele care olarul nu avea ce să mai facă cu ele. Frați și surori, ce vreau să spun cu asta și vreau să închei pentru că vreau să mai avem un timp de rugăciune. Este un timp limitat când Dumnezeu poate să lucreze cu viața noastră, pentru că suntem făcuți din același material ca și lutul. Vine vremea când am înțepenit. După moarte, nu mai se lucrează vasul. Lutul nu mai poate fi lucrat. S-a terminat. Dar vasele care olarul n-a putut să facă nimic cu ele, au fost aruncate înapoi și sparte, acolo de unde au fost scoase, au fost trimise înapoi acolo, sparte. Și valea aceea, valea olarului, a ajuns mai târziu să fie o vale de la marginea Ierusalimului, pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o ca exemplu când a vorbit despre iad, când a vorbit despre Gehenă. Și vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu Iuda și toate aceste lucruri. Ce vreau să spun eu, frați și surori? Dumnezeu vrea să ne lucreze. Timpul lui e limitat. Viața noastră se scurge. El nu ne poate lucra mai mult decât noi dorim și decât noi vrem și decât ne lăsăm. Știți, un vas de lutul acela trebuie să se lase zdrobit. Și ați văzut că olarul, în timp ce frământă lutul, pune apă, tot pune apă. De ce? Pentru că apa îl face să fie moale, maleabil. Cineva odată, după ce a fost botezat cu Duhul Sfânt, a fost întrebat: frate, acum că ai primit botezul cu Duhul Sfânt, cum te simți? Și el spune într-un singur cuvânt: maleabil. Adică acum Dumnezeu mă poate lucra. Până atunci, firea era în control. Și când e firea în control, ești tare, bățos. Domnul nu poate să-ți dea forma care o vrea. Că ești prea mândru, prea ambițios, prea multe lucruri. Și olarul trebuie să pună apă, să pună apă, să zdrobească, să frământe. Ba, 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 până la urmă, vasul ăsta devine maleabil și poate să facă ceva cu el. Dar timpul se scurge, frați și surori. Și vine vremea când olarul nu mai poate să lucreze cu noi. De aceea, nu vreau să închei pe o notă sumbră, ci vreau să spun că Dumnezeu spune poporului său Israel acolo în Ieremia 18, deodată zic despre un popor, îl voi nimici, îl voi zdrobi, dar dacă poporul acesta îi pare rău, se pocăiește, se întoarce la mine, atunci și eu îmi schimb planul și îi dau altă formă. Nu e frumos lucrul acesta? Să știi că în seara aceasta poți să vii înaintea lui Dumnezeu să spui: Doamne, mă pocăiesc de păcatele mele. Mă pocăiesc de mândria mea. Mă pocăiesc de faptul că atât de mult doresc după lucrurile acestei lumi și niciodată nu mi-a trecut prin cap că Tu vrei să mă faci un vas umplut cu toată bogăția Harului Dumnezeu și să mă duci și la alții și să hrănești și să adapți pe alții din vasul acesta. Dar spune acolo Dumnezeu că dacă tu îți pare rău și te pocăiești de lucrurile acestea, atunci și El își schimbă planurile și poate să-ți dea o altă traiectorie vieții tale, o altă formă, poate să facă altceva cu tine. Poate că nu mai poate să facă planul inițial și acum văd că avem câțiva tineri cu noi în biserică și vreau să le spun un lucru. Puneți mâna, puneți viața în mâna lui Dumnezeu în tinerețe și dă-i timp și dă-i loc lui Dumnezeu să facă din tine cel mai frumos vas care El l-a dorit și îl dorește pentru viața ta. S-ar putea să te împotrivești ani și ani de zile la rând, să-ți cauți rostul tău în viață, cariera ta, problemele tale, prea puțin să te intereseze de planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Dar poate că acum ai 50 de ani, 60 de ani și te uiți în urmă și îți pare rău. Și spui Domnului, Doamne, ce mai pot face? Știi că și acum Dumnezeu mai poate să facă ceva frumos din noi. Dacă ne pocăim, ne pare rău. Spune că este în calutul mânaularului. De aceea, în rugăciunea aceasta, dacă chiar crezi că Dumnezeu poate să facă ceva cu viața ta, spune, Doamne, arată-mi unde am greșit, alegerile greșite, lucrurile care nu-s bune în viața noastră, ne pocăim de ele și apoi rugăm pe Domnul, Doamne, ce-a mai rămas din anii mei, 20 de ani, 10 ani, 30 de ani, Dumnezeu știe, dă-mi o formă, dă-mi o folosință, fă-mă un vas de cinste în casa ta, de acum și pentru eternitate. Și Dumnezeu să ne ajute la locul acesta. Dacă sunt și alte lucruri pentru care să ne rugăm,